Așa cum știți, duminicile dimineața ne ocupăm de pilde. Nu o să luăm toate pildele Domnului Iisus, sunt multe. Să luăm doar câteva dintre ele. Așa, în timp ce acasă răsfuiesc Biblia, mă opresc din când în când la câte una dintre ele și zic, o, asta ar fi interesantă. De asemenea, când vorbesc din pilde, să nu credeți că asta este singura explicație care poate fi dată unei pilde. Unele pilde suportă mai multe explicații, cum sunt și pildele care le discutăm în această dimineață. Două pilde miculuțe, care se găsesc în Matei, capitolul 13, de la versetul 44. Da? N-ați fost sculat de mult în picioare, așa că vă invit să vă ridicați în picioare la citirea Cuvântului Dumnezeu. Deci Matei 13, de la 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru ziua frumoasă de astăzi, pentru soare. Îți mulțumesc, Doamne, pentru soare în inimile noastre, soarele mântuirii ești Tu și Tu ai răsărit în inima noastră. Îți mulțumesc, Doamne, că chiar acum răsari într-unele inimi, Doamne, care sunt aici. Și îți mulțumim că Tu vei aduce și alți oameni la pocăință și astfel, Doamne, Dumnezeule, lumina împărăției Tale se va răspândi pe întreg pământul. Te rog, Doamne, să răspândești lumina Ta în rudenile noastre, în prietenii noștri, Doamne, în cei ce ne sunt apropiați aici în Vancouver, Doamne, sau cei care sunt departe, poate în țară sau în alte părți. Te rog, Doamne Dumnezeule, ca să ne adun pe toți la sânul Tău. Avem nevoie să simțim dragostea Ta, să o experimentăm, Doamne, și să putem și altora să le spunem cât de minunat ești Tu. Mulțumesc pentru cuvântul acesta care ne l-ai dat în această dimineață. Este cuvântul Tău. Tu știi cel mai bine să explici cuvântul Tău. De aceea te rog să vii să ne-l explici. În așa fel, Doamne, că să ne fie de folos pentru omul nostru din lăuntru. Îți mulțumesc că o vei face aceasta în numele Domnului Iisus și ne încredințăm în mâna Ta. Amin. Ocupați locurile. Hemingway a scris o întâmplare scurtă odată. Întâmplarea aceasta pe care l-a scris-o. El vorbea despre un tată spaniol care a avut o divergență cu băiatul său și s-au despărțit, supărați unul pe celălalt. După ani de zile, tatălui a părut rău de ruptura produsă între el și fiul său și a vrut ca să se împace. Așa că a scris într-un ziar, a scris, Paco, tatăl tău te iartă, dacă vrei să ne împăcăm, să vii în fața hotelului Montana în ziua de cutare la ora 6 seara, ca să facem pace. Ora respectivă, 6, ziua care a fost anunțată în fața hotelului Montana, erau peste 800 de băieți, a căror nume era Paco. Este un nume foarte popular în Spania. Ei toți veneau ca să se împace cu tatăl lor. În inima noastră există această dorință de a face pace. Această dorință de a găsi, comoara, de a găsi valoarea aceasta a păcii cu Dumnezeu, de a intra în acest domeniu care se pare că este pentru mulți dintre noi așa de depărtat, în care poți să ai liniște, în care poți să ai încredere, în care poți să ai serenitatea omului care trăiește și umblă cu Dumnezeu. Sfântul Augustin scria cu secole în urmă că inimile noastre sunt neliniștite până își vor afla odihna în Tine. Adevărata odihnă este în Dumnezeu. Aceste două pilde, în această dimineață, vorbesc tocmai despre acest domeniu, care este așa de vast și pe care Domnul Iisus îl intitulează și noi îl luăm după ceea ce Domnul Iisus vorbește, ca fiind împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. În care împărăție se găsește ceea ce caută și ceea ce dorește inima noastră? Amândouă pildele vorbesc despre valoarea împărăției lui Dumnezeu și pildele vorbesc despre procesul prin intermediul căruia ceva poate ajunge în posesia împărăției lui Dumnezeu. Fiecare ucenic al Domnului Iisus Hristos trebuie să facă din căutarea împărăției scopul unic al vieții sale. Nu trebuie să existe niciun alt scop deasupra acestui scop de a descoperi împărăția lui Dumnezeu. Mă bucur când găsesc astfel de oameni care, deși trăiesc pe pământ așa cum trăim cu toții și au obiective firești, obiective pământești, pot foarte ușor să se desprindă de ceea ce ei fac pe pământ, ca să se concentreze asupra ceea ce trebuie făcut pentru cele veșnice. Pentru că cele veșnice rămân, iar cele ce sunt pe pământ le vom pierde. Când vom pleca de aici, am venit goi și goi vom pleca din lumea aceasta. Cum cântăm în cântarea, ceea ce ai făcut pentru Iisus va rămâne. Așa, ăsta este un mare adevăr. Acele sunt singurul lucru care rămân. Dar a căuta și a face ceva pentru Iisus nu înseamnă numai a face ceva pentru El. Că, de fapt, asta ar fi dăruire și sacrificiu, ar fi abnegație din partea să faci ceva pentru El. Într-un fel, noi suntem invitați la un anumit egoism sănătos, să faci ceva pentru tine. Adică să faci ceva pentru mântuirea ta, să te intereseze mântuirea ta. Acesta este un egoism sănătos. Foarte mulți oameni propovăduiesc și spun, noi trebuie să ne lepădăm de noi. Adevărat, așa spune Biblia, trebuie să ne lepădăm, dar până la ce punct trebuie să mă leapă de mine sau când mă leapă de mine, de ce anume mă leapă din ființa mea? De exemplu, se spunea în Vechiul Testament să iubești pe aproapele tău cum iubești pe tine însuți. Domnul Iisus spunea că în aceste două porunci se cuprinde întreaga lege, să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă nu te iubești pe tine însuți, cum poți să iubești pe aproapele tău? Eu am văzut oamenii care n-au stimă de ei înșiși, care nu se apreciază pe ei și nu apreciază nici pe alții. N-au niciun fel de apreciere pentru nici unul, pentru nimeni. Urmăream un documentar într-o seară săptămâna trecută la televizor despre un băiat care a crescut într-o astfel de familie și care la vârsta de 16 ani deja a ajuns să fie așa de delincvent, încât la 16 ani până la vârsta de 36 ani a trăit numai din închisoare în închisoare. Cum ieșea afară, cum făcea, el n-avea nicio stimă și niciun respect pentru el, dar nici pentru alții. Viața lui nu conta și nu conta nici viața altora. După aceea, asigur că a săvârșit vreo 6 sau 7 crime pentru care a fost condamnat la moarte. A venit dintr-o familie foarte dezorganizată și niște părinți care amândoi, mama a fost prostituată și tata a fost hoț și înșelător toată viața. Și a crescut fără stimă de el însuși, fără stimă de viață și de alții. Deci trebuie să existe o anumită iubire de sine care este sănătoasă, adică să cauți așa de mult binele tău, încât să-L cauți cu orice preț, cu orice chip, ca să ajungi să știi că ești mântuit. Ca să știi că ai dobândit și că ai împărăția lui Dumnezeu. Lucrul acesta este sănătos. O astfel de căutare a intereselor proprii este sănătoasă. Da? Fiecare ucenic trebuie să facă din căutarea și găsirea împărăției ținta vieții sale unicul scop. În ambele pilde, împărăția este oarecum ascunsă. Lucrul pe care îl cauți este ascuns. Nu este ușor de găsit. Cele două pilde sunt cumva diferite prin faptul că în prima pildă, în versetul 44, în pilda comorii ascunse, comora, personajul principal al poeziei, al povestirii sau al pildei, este comora. În a doua pildă, personajul principal este negustorul care caută comora. Deci în prima pildă, comora este personajul principal, în a doua, negustorul este. Și Domnul Iisus aduce în două pilde asociate, în două versete, una lângă alta, aceste două lucruri, pentru că ambele lucruri sunt comori. Negustorul este o comoară în fața lui Dumnezeu. Pentru că negustorul suntem noi, tu și cu mine. Dar împărăția lui Dumnezeu este o comoară pentru cel ce o caută. Pentru că pentru noi împărăția lui Dumnezeu este o comoară. Deci personajele principale sunt schimbate în cele două pilde în mod maestru de către Domnul Iisus Hristos, pentru că ambele lucruri sunt valori pentru cineva. Pentru om este o mare valoare împărăția lui Dumnezeu. Pentru căutător. Dar și Dumnezeu este în căutare. Pentru Dumnezeu noi suntem valoarea sau comoara pe care El o caută. Hai acum puțin să ne uităm în lucrurile acestea. Dacă comoara este ascunsă în prima pildă, și așa spune Domnul Iisus că împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Dacă este ascunsă și dacă este așa de importantă cum tocmai am afirmat adineori, atunci de ce este ascunsă? Dacă este un lucru așa de important, de ce este ascuns? Dacă este important să găsesc împărăția lui Dumnezeu, de ce a ascuns-o Dumnezeu? De ce ascunde Dumnezeu lucruri importante și esențiale? De ce lucruri importante și esențiale trebuie căutate ca să le găsești? Dacă trebuie ca să le cauți, să le găsești, întrebarea mea este, toți care le caută le vor găsi? Sau numai unii le vor găsi? Dacă toți care le caută le vor găsi sau numai unii, cum afectează pe mine răspunsul la această întrebare? Sunt eu unul dintre cei ce caută și trebuie să o găsească? Sau sunt eu unul dintre cei ce caută și nu trebuie să o găsească? Astea sunt întrebări foarte importante la care am vrea să dăm răspunsul în această dimineață. Primul rând vreau să spun că această comoară este oferită tuturor. Este clar că Dumnezeu a iubit lumea și a dat pentru lume pe Fiul Său ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este evident din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu în timp ce a oferit tuturor această comoară, nu toți o acceptă, această comoară. Unii nu vor, altora nu le trebuie. Alții își dau seama că este prea mare pierderea pe care o ai pentru dobândirea acestei comori ca să merite pentru ei tranzacția. Important este ca să înțelegi că atunci când auzi vestea despre această comoară, când ți se oferă vestea că există această comoară, ascunsă undeva, important este ca tu să vrei să obții această comoară. Important este să-ți dai seama că atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu despre împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu bate la inima ta. El nu bate la inima ta ca să nu deschizi. Nu de aceea bate la inima ta ca tu să stai cu inima închisă. El bate la inima ta ca tu să deschizi. Dacă aude cineva și deschide, spune cuvântul lui Dumnezeu, eu voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Deci, asta este, după părerea mea, felul în care Dumnezeu lucrează. Când Dumnezeu vine cu cuvântul la cineva, Dumnezeu aduce cuvântul la cineva, pentru că Dumnezeu are intenția ca acel cineva să primească cuvântul și să se pocăiască, să dobândească comoara, să o găsească. Comoara aceasta este ascunsă pentru anumite motive. Noi suntem obișnuiți să nu prețuim lucrurile care le dobândim prea ușor. Lucrurile dobândite prea ușor nu le prețuim. Am văzut adesea acest lucru. M-am povestit, poate chiar duminica trecută am vorbit despre chestia aceasta. Și am spus că m-am uitat adesea, am văzut familii care erau înstărite, familii mai puțin înstărite. Copii din familii înstărite, nefiind nimic, neajungând nimic în viață. Copii din familii sărace, străduindu-se cu greu ca să facă școală, ajungând la ceva în viață. Și am văzut că oamenii care primesc totul de-a gata nu prea prețuiesc lucrurile pe care ei le primesc. Am văzut tineri care au zdrobit 3-4 mașini așa fără nicio problemă, pentru că tata putea să cumpere o altă mașină mâine. Și atunci mașina asta nu are nicio valoare. Pot să o zdrobesc. Dar dacă tu strimiți copilul să lucreze în vacanțe și îi faci un saving account ca să-și deschidă, să-și strângă banii și el cu munca lui își cumpără o mașină cu care începe să meargă la college mai târziu, pentru el este foarte valoroasă, pentru că în ea este investită transpirația lui. Este munca lui în ea. Lucrurile pe care le dobândești cu transpirație, cu muncă, cu străduință, cu sacrificiu, sunt mai importante decât lucrurile peste care te împiedici pur și simplu așa și cazi dintr-o dată în ele. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne întinde această cursă, dacă vreți, a mântuirii în fața unora. Pavel nu avea nicio intenție ca să ajungă în mântuirea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a atras în această cursă într-o zi când Dumnezeu i s-a descoperit. Pavel l-a acceptat. Dar dacă căutăm în esență, Pavel a căutat întotdeauna neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru că după neprihănirea pe care o da legea, el era neprihănit. Așa spune el despre el însuși. Era fariseu. Era educat în lege, respecta legea. După așa neprihănire era neprihănit. Problema era numai că Dumnezeu avea pentru cei ce căutau neprihănirea o neprihănire mai importantă decât neprihănirea dată de lege sau de faptele noastre. Neprihănirea căpătată prin credință. Și Dumnezeu i-a întins o cursă cu privire la aceasta. Și Pavel a căzut în ea. Unii au căzut, să zicem așa, pun în ghilimele acest lucru, în această mântuire, fără neapărat să o caute. Și adevărat lucrul acesta, că s-a întâmplat. Am văzut că cei mai mulți copii ai credincioșilor sunt atrași în această mântuire, pentru că Dumnezeu le-a dat harul acesta ca de la naștere să se nască într-o familie de copii, de oameni credincioși, au putut urmări viața frumoasă a părinților lor și au fost convinși de viața părinților, de experiența adunării, a rugăciunii, a citirii cuvântului lui Dumnezeu, a învățării versetelor de aur și de toate aceste lucruri au fost convinși că aceasta este calea. Dar nu toți, nu la toți s-a întâmplat așa. Unii s-au îndepărtat de Dumnezeu fără să caute nimic și au fost atrași în aceasta și alții au căutat cu tot din adinsul comoara aceasta. Eu nu știu din care categorie faci tu parte. Nu știu din care categorie faci parte. Dar comoara aceasta este ascunsă pentru că noi trebuie să o găsim și să depunem străduință să căutăm, să descoperim comoara aceasta ca să putem să o prețuim la adevărata ei valoare. Am văzut adesea că oameni care se întorc din lume la Dumnezeu prețuiesc altfel mântuirea decât noi care ne-am născut în familii credincioase și am crescut cumva în credință împreună cu familia noastră. Vorbeam chiar jos cu tinerii că unii nu știm ziua în care ne-am întors la Domnul, să punem degetul pe ea. De ce? Am crescut în familii credincioase. Și dacă am crescut într-o astfel de familie, este greu să spui, asta a fost ziua în care s-a produs schimbarea în viața mea, schimbarea s-a produs cumva treptat. Dar pentru cine a fost departe de Dumnezeu și a alergat și s-a îndepărtat și nu l-a interesat Dumnezeu, el poate să spună mai bine când a fost ziua și când el a găsit comoara aceasta împărăției lui Dumnezeu, pentru el ziua aceasta este foarte importantă. Și nu numai este importantă, chiar găsirea comorii este importantă, procesul acesta, pentru că el a dobândit mântuirea, a dobândit viața veșnică. Eu v-am mai povestit, probabil, și dacă nu vă povestesc acum, am niște prieteni foarte buni care locuiesc în Tennessee și ei sunt foarte înstăriți. În băiatul lor, Kit, cel mai mare dintre băieți, avea vreo 17-18 ani. Într-o zi ne plimbam cu părinții lui și cu copiii, soția mea și cu mine și ei doi, plus copiilor doi, într-un mall. Și băiatul a zis, uite, tată, vreau să-mi cumpăr niște baschets. Și au mers la baschets și părea că e foarte scumpă de baschets. Și tata a zis, mă, hai să-ți cumpăr, uite, așa stai bună, o pereche mai ieftină, așa la 70-80 de dolari. Nu, mie asta îmi trebuie, 250 sau nu știu, așa ceva era prima pereche. Mie asta trebuie și a spus, măi, Kit, tu și baschete și așa la fel îi strici, într-o lună îți trebuie alții. Hai să-ți cumpăr ăștia, dacă tot îi strici. Și el nu că îmi trebuie ăștia și nu a vrut tata să-i cumpere și s-a produs supărare între ei acolo în mall. Și l-am dat pe băiat după umeri și am vorbit puțin și a spus, știi, țara din care vin eu este o țară cu oameni foarte mulți, oameni săraci. Și am zis, uite, ar trebui să vii cu mine. Mergeam într-o călătorie de 2 săptămâni să fac niște evanghelizări acolo, la niște biserici mai mici, care se deschideau la țară. Și am spus, uite, aș vrea să vii cu mine în această călătorie. Și el mi-a dat interesat să aibă puțină divergență de la viața obișnuită a fiecare zile. A zis, vreau să viu cu tine. Și tata a spus, da, imediat îți plătesc, de fapt eu am plătit și biletul meu, vă plătesc biletele, puteți să plecați în această călătorie. Și mi-a dat 2000 de dolari cash și a spus, uite, ăsta-s banii lui Kit, ai grijă de ei. Dacă îi dau lui, zice, el îi cheltuiește pe prostii, dar să ai grijă să-i dai din când în când să aibă bani la el. Și am plecat și am ajuns în prima seară, în prima biserică, o biserică mică undeva lângă Târgu Mureș la țară, unde se deschisese biserica de câteva vreme și făceau o săptămână de evanghelizare, frații, ca să vestească, să ducă vestea bună la toată lumea din sat. Și Kit a venit cu mine. Și după ce a început programul, a venit și a spus, Brother Ted, mai dăm niște bani. Și a mai dat niște bani. Așa, era un banc de 20 dolari. După aia a venit și a spus, mai dăm niște bani, mai dăm niște bani. După aia a zis, mă, ce faci asta cu bani? Ce faci cu banii? Și a spus, oameni sărași, necăjiți sunt aici, și zice, îi dau lor. Apoi noi le-am rugat la sfârșit, zic, pentru bolnavi și am văzut că și el merge și pune mâna, se roagă pentru bolnavi. Și la urmă, în mașină, când am mers spre casă, zic, Kid, dar zic, tu nici nu ești pocăit, zic, tu cum ai pus mâna să te rogi pe oamenii ăștia? Ce, ei nu știu că eu nu sunt pocăit, zice, și Dumnezeu și-i vindecă prin credință, zice. În sfârșit, în 2 sau 3 zile, vizitând mai mulți săraci, oameni care stăteau cu 6-7 copii într-o singură încăpere, cu podea de lut pe jos, așa mai departe, omul acesta s-a schimbat și a cheltuit toți banii în 3 zile. N-a mai rămas niciun ban de cheltuit. A dat în stânga și în dreapta, a împărțit. Dar inima lui s-a transformat și când s-a dus acasă, a făcut băiat serios, băiat cu minte și s-a înscris la școală biblică și a devenit păstor. Înțelegeți? Deci, câteodată lucrurile care noi le primim așa, for granted, cum se zice în limba engleză, care e un termen foarte bun și ciudat și greu de împărțit, care ni se cuvin. Nu le prețuim așa ca lucrurile pe care le căutăm și depunem efort în căutarea lor. Împărăția lui Dumnezeu are această caracteristică. Ți se și oferă și trebuie să depui și efort ca să o găsești, să o dobândești. Dacă ai căzut în împărăția lui Dumnezeu fără să depui niciun pic de efort, pot să spun această dimineață convins și sigur că tu nu ești în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu depui efort pentru împărăție, tu nu ești în împărăția lui Dumnezeu. Căci împărăția lui Dumnezeu nu se dobândește așa că îi dai dimineața bună ziua lui Dumnezeu și seara bună seara și te duci la culcare. Împărăția lui Dumnezeu nu așa se dobândește că din când în când răsfoiești scrisoarea lui Dumnezeu și treci printre pagini și îți cade ochii pe două, trei versete cu care zici că te-ai hrănit într-o săptămână. Sau când. Împărăția lui Dumnezeu se dobândește pe genunchi, în stăruință, în rugăciune, în citirea cuvântului, în căutarea împărăției lui Dumnezeu. Dacă suntem neserioși în căutarea împărăției, nu vom descoperi niciodată. În al doilea rând, împărăția este ascunsă, pentru că de obicei locul comorilor este în taină, în secret, ascunse. În ziua de astăzi se construiesc tot felul de seifuri pentru cei ce vor să țină comorile. Seifuri care rezistă la dinamită, care rezistă la foc, care rezistă la apă. De ce? Cu cât este mai mare comoara, cu atâta este mai ascunsă. Este foarte ciudat să găsești o comoară așa fără să o cauți sau să-ți cadă așa tamne să am o comoară peste tine. Nu? Am un prieten care joacă la loterie de când a venit în America, de 27 de ani. În fiecare săptămână de două ori, $2 în fiecare săptămână. Nu este credincios, dar el, asta este religia lui, că într-o zi speră și nădăjduiește că o să câștige loteria. Sigur că între timp și-a construit casă și-a făcut business și merge înainte cu viața, dar încă tot speră să câștige loteria. I-am spus de multe ori, Patrick, loteria ta este faptul că ai venit în America. Loteria ta este faptul că, uite, ai o familie bună, că ești sănătos. Loteria ta este, ai câștigat loteria deja, termină cu cheltuirea banilor, că nu o să câștigi niciodată. Am explicat și faptul că la loteria la care juca el, cei mai mulți câștigă de pe coasta de est și foarte puțin câștigători au fost în istoria acestei loterii pe coasta de vest a Americii. El totuși joacă la mai departe la loterie. De ce? Speră să dea peste el acest noroc ca să câștige loteria. Citeam undeva despre un băiat care a fost intervievat, de fapt, mai târziu, de la un etaj, mergând pe sub o clădire, de undeva de la etaj, a căzut peste el un pachet, ceva înfășurat într-un ziar. I-a rupt umărul, i-a rupt aici clavicula. Și când s-a dus din durerea cea mare să vadă ce l-a lovit, a luat pachetul, o bucată, ceva învelit în hârtie, dar ceva greu, l-a deschis, era o cărămidă de aur, de 22 carate. Omul a zis, măi, cine a aruncat aurul ăsta? Aurul nu se aruncă pe stradă așa, la voia întâmplării. M-a lovit peste mine un mare noroc, dar totuși aurul acesta trebuie să fie acolo al cuiva. Și s-a dus la o secție a poliției și a spus, domnule, uite, mergând acolo în ziua de cutare, așa a căzut asta de la etaj pe mine și uite, vă dau vouă. Poliția a zis, domnule, zice, legea aici la noi în stat, deci dacă tu găsești o comoară, trebuie să o aduci la noi și dacă timp de o lună de zile nu revendică nimeni, atunci e a ta. Și după o lună de zile l-au sunat și au spus, hai și ia-ți cărămida de aur pentru că este al tău. Noi am anunțat în ziar să vină să-l ia cineva, n-a venit nimeni să-l ia, este al tău. Și omul era foarte fericit că a dat peste el așa ceva, dar de obicei comorile, noi știm din experiență că nu așa se găsesc. Care de aici ați găsit așa o comoră? Comoara este ascunsă, cu cât mai mare este comoara, cu atât este mai ascunsă, cu atât mai mare este valoarea. Cu cât mai mare este valoarea, cu atât mai ascunsă este această comoară. Deci Domnul de aceea ascunde comoara împărăției sale. În primul rând, pentru ca să nu fie dobândită cu multă ușurință și să credem că nu are prea multă valoare, pentru că am obținut-o așa de ușor. Și în al doilea rând, pentru că este într-adevăr valoroasă și nu poate fi pusă la dispoziția oricui. El vorbește să nu aruncăm mărgăritarele scumpe în fața porcilor. Da? Spune să nu le dăm. De ce să nu le dăm la porci? Pentru că porcii nu pot să aprecieze mărgăritarele. Eu posedei o găleată de mărgăritare, cele mai splendide și mai frumoase mărgăritare la niște porci, nu se ocupe de ele. Adică o să aproape să le miroase. Dacă îi dai niște lături rămășițe ce ai adunat într-o săptămână de mâncare, o să le mănânce, pentru că cu aia se hrănește porcul, da? Deci mărgăritare nu sunt pentru ei, asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Deci împărăția este o valoare, o valoare pentru care merită să depui niște sacrificii. Să vedem puțin, să vedem contextul fiecare dintre aceste pilde, cam cum era pe vremuri, ca să înțelegem pildele și apoi ne apropiem ca să le explicăm puțin. În prima pildă, practica zilelor de odinioară, oamenii nu aveau, nu era bancă. Nu? Erau zarafi, un fel de investitori al zilelor noastre, unde îți dădeai banii ca să fie investiți și ei îți dădeau înapoi câștigul care era adus de banii tăi. Se pare că această meserie este foarte veche, financial planner, în care mergi și te consfătuiești cu cineva și spui, uite, am banii ăștia și ce să fac cu ei? Și el spune, uite, bagă în mutual fund sau pune în, cumpără-ți la stock market aceste, cum se numesc în limba română? Acțiuni, așa. Cumpără-ți asta pentru că asta merge bine în zilele următoare. Eu am un prieten care face multe afaceri de genul acesta și m-a convins acum vreun an de zile să-mi bag și niște bani. Și mi-am băgat niște bani și el m-a spus, uite, dacă cumperi stocul ăsta, este vorba de gaz natural, vă pot spune și vouă că este simbolul lui, zice, uite, ăsta a crescut de la 2 dolari la 6 dolari, dacă îl cumperi acum, uite, aici am informații că va crește la 300 dolari în 3 luni de zile. Am spus, mă, 3 luni de zile și eu pot să fac 5.000 dolari să cumpăr ceva și peste nu știu cât timp, mai scot 2.000 pe lângă ei, nu e rău deloc, că n-ai făcut multă transpirație pentru ei. Am băgat și am cumpărat imediat stocul respectiv și am început să-l urmăresc în fiecare zi pe internet, la Scott Trader, unde sunt abonat, și am văzut cum începe să meargă în jos, în jos, în jos, sub 2 dolari, să și tot în jos. Am stat 3 luni, îl întrebam, Ronda, stocul tău n-a mai crescut, ce să fac cu el? Oh, stai liniștit, măi, eu nu mai am liniștit, deja nu mai pot să stau. Și vezi, nu-i pentru tine investiția, că dacă nu poți să stai liniștit, să stai un an, doi, nu poți să stau un an, doi, mi-e trebuie banii. Și am scos ce-o mai rămas din ei. Da? Practica zilelor din era diferită. Erau multe războaie, triburi cu triburi se luptau între ele, națiuni cu națiuni, omul avea pământul lui pe lângă casă și și-a adunat ceva comoară și dacă avea vreo comoară, el nu putea să meargă cu el atunci când începea lupta sau începea războiul. Să-l bea să o ascundă, pentru că n-avea unde să o depoziteze. Făcea o gaură în pământ, în copacul ăsta, și își lua casa în spinare și pleca la drum să se apere în cazul războiului de cei care veneau să le cucerească țara. Cu gândul că va scăpa cu viață și cândva în viitor va veni să-și recupereze comoara de unde a ascuns-o. Ei, mulți dintre oameni aceștia nu se mai întorceau, unii mureau. Alții nu se mai întorceau pentru alte motive și comorile rămâneau astfel ascunse în pământ. De fapt, încă și în zilele noastre sunt oameni care caută comori ascunse în pământ. În toată America se vorbește despre comori care sunt ascunse. Se vorbește în Europa despre comori ascunse. Oamenii caută prin peșteri, caută prin munți, caută prin țari, ca să găsească comori care sunt ascunse în pământ. E un mare business ca să vinzi aparatul ăsta care cauți, cu care cauți metale în pământ, să vezi ce se găsește. Dacă te uiți la un advertisement la televizor, o să vezi că dacă mergi pe plajă cu un aparat de la care găsești, poți să găsești 25 de cenți, poți să găsești un inel, poți să găsești o mulțime de lucruri. Și am văzut oameni care fac chestia asta. Pentru oameni mai grași așa ca mine, au zis că e bun și sportul ăsta, pentru că trebuie să umbli și te scoate din casă. Ca să mergi să faci sportul ăsta, da? Ca să mergi să cauți. Deci comori ascunse, comora se ascundea. Nu era rar ca cineva să găsească comori în pământ în zilele acelea. Muncitori cu ziua care lucrau pe ogorul cuiva, în timp ce săpau, în timp ce lucrau pământul, s-ar fi putut întâmpla să găsească o comoară. Lucrul acesta este validat și de Biblie. De ce? Domnul Iisus a chemat, spune într-o pildă, a chemat stăpânul niște slujitori și le-a dat niște talanți. Ce-a făcut unul dintre ei cu talantul? L-a îngrăpat în pământ. Da? Asta este o altă explicație, cred, dar nu mergem acolo în dimineața aceasta. L-a îngropat în pământ. Deci nu era rar ca cineva să găsească îngropat în pământ comori. Care este principiul? Unii ar putea reproșa că Domnul Iisus Hristos încurajează necinstia sau imoralitatea, deoarece comoara găsită de omul respectiv nu aparținea lui, țarina nu era a lui, era a altcuiva. Vreau să spun că nu este adevărat lucrul acesta. De ce? Pentru că legea rabinică afirmă că o comoară găsită de cineva din întâmplare, deci o comoară găsită de cineva din întâmplare aparține găsitorului. În altă rând, la ordine de idei, comoara nu aparținea proprietarului pământului. Că dacă ar fi aparținut proprietarului pământului, el ar fi recuperat-o înainte de vinderea pământului. Deci nu era lui comoara. Și în al treilea rând, găsitorul a fost cinstit. De ce? El a depus efort ca să adune bani, să facă rost de bani de undeva să cumpere întreaga țară, să cumpere domeniul în care era această comoară. La a doua pildă a mărgăritarului de mare preț, nu era foarte rar în vremea aceea ca negustori să meargă să caute lucruri mai ieftine ca să le vândă apoi pentru bani mai mulți. De fapt, unul dintre cei mai bogați oameni de aici, din BC, domnul Pattison, așa și-a început averea, așa a început primii cenți, nu? A cumpărat mașini mai ieftine și le-a vândut puțin mai scump. Dacă a făcut lucrul acesta o dată pe săptămână sau o dată pe lună la început cu o mașină, a zis ce ar fi să fac mai des. Și a ajuns la un obiectiv, s-a zis, ce a zis dacă eu vând în fiecare zi două mașini care le-am cumpărat mai ieftin și le vând puțin mai scump? De fapt, aici cei care au făcut investiții în domeniul imobiliar în ultimii 5 ani, în BC, sau mai bine zis aici, în Vancouver, au făcut o mulțime de bani. De ce? Pentru că prețul caselor a crescut. Să cumperi mai ieftin și să vinzi mai scump. Este o bună investiție. Negustorii căutau pietre prețioase, care erau pierdute pe la zaraf și care erau pierdute prin locuri unde nu erau acordate mare importanță. Nu știau exact ce valoare este ascunsă în acest mărgăritar. Să le cumpere mai ieftin ca să le vândă la cineva mai scump. Deci lucrul acesta era o practică din zilele acelea. În ziua aceea erau foarte multe perle, ca și astăzi de fapt, și oamenii se închinau și considerau că perlele sunt foarte importante. Am citit în istorie că soția lui Caligula, Lolia Paulina, a participat la un dineu cu ocazia cărora a purtat atâtea perle pe ea și în părul ei, încât după banii de astăzi au fost valoare de aproximativ 36 de milioane de dolari în perle pe ea. Se spune despre Cleopatra, care are două perle, fiecare având valoare de aproximativ 500.000 de dolari. Deci perlele erau ceva, sau mărgăritarele, erau ceva foarte comun sau ce se căuta în ziua aceea. Hai să ne uităm puțin acum mai aproape la aceste două pilde și să încercăm să le explicăm. Primul lucru care o desprindem de aici, din prima pildă, este că împărăția lui Dumnezeu, așa cum am spus deja, este foarte prețioasă. Pentru a dobândi împărăția, un om vrea să vândă tot ce are pentru a o cumpăra. Un om vrea să vândă tot ce are. Aici sunt cuvinte cheie în ambele pilde. În ambele pilde se repetă tot ce are. Un negustor vinde tot ce are, omul vinde tot ce are. Deci când vrei să dobândești comoara, trebuie să se petreacă o tranzacție. Ca să poți dobândi comoara, tu trebuie să renunți la tot ce ai ca să primești comoara. Tot ce ai ca să primești comoara. Este așa de valoroasă încât tot ce ai trebuie abandonat ca să primești comoara. Domnul Iisus Hristos a venit ca să schimbe viața altora, adică viața noastră, pentru că noi suntem acum obiectele în cauză, și să ne dea în schimbul a ceea ce noi aveam, în schimbul a ceea ce aveam, ceea ce era tot ce noi aveam, să ne dea tot ce avea El. S-a produs un schimb, o tranzacție. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Corinteni 5,21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. El n-a cunoscut păcat, dar El a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să se producă un schimb. Dumnezeu a luat ce am avut noi și ne-a dat ce a avut El. A luat păcatele și ne-a dat neprihănirea Sa. Este așa de importantă neprihănirea aceasta și dobândirea ei, încât noi înșine trebuie să renunțăm la tot ce avem ca să dobândim această valoare, această comoară. Și încă o dată, dacă cred că nu este prea mult să citim cuvintele Apostolului Pavel din Filipeni 3, când spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Ce frumos! Un om ca Pavel să se uite la întregile, tot ce a dobândit el în viață, până la o anumită vârstă, să vedea toate beneficiile vieții de până atunci, să vedea toată educația sa, la toată poziția pe care a dobândit, la toate cunoștințele sale pe care le-a avut, la neprihănirea pe care le-o dobândise. Și să spune, astea sunt un gunoi. Astea le pierd pentru Hristos. Tot ce am, pun pe un cântar ca să dobândesc și aceste petalul celorlalt pe Hristos. Fac un schimb, fac o tranzacție. Frații și surori, ca să dobândim împărăția lui Dumnezeu în întreaga ei valoare, întreaga ei dimensiune, nu vom putea decât renunțând la tot ce avem. Decât renunțând la tot ce avem. Amin? Împărăția lui Dumnezeu este valoroasă. De ce? Pentru că ea este un refugiu în fața împărăției întunericului. Este un domeniu de scăpare. Este un domeniu în care noi găsim salvare. În Coloseni 1:13 spune, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. Cine nu este în împărăția lui Dumnezeu, sunt numai două variante. Sunt numai două variante. În sau în afara împărăției lui Dumnezeu. Care de mijloc nu este. Vorbeam cu cineva zile trecute care se pregătește în domeniul de management, ceea ce fac și eu la ora asta, și a spus, profesorul a spus, uite, în domeniul acesta nu este alb sau negru. Noi suntem obișnuiți cu zone gri, i s-a spus. La noi totul este gri, adică totul este posibil, totul este justificat în cadrul legalității, totul este justificat de obiectivul pe care vrem să-l atingem, de rezultatul pe care dorim să-l obținem. Deci nu putem să lucrăm în alb și negru. Noi trebuie să acceptăm să lucrăm în gri. La Dumnezeu nu este gri. Dumnezeu nu vede în gri lucrurile. El le vede în alb sau în negru. Ori ești în împărăția lui Dumnezeu, ori nu ești în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu ești în împărăția lui Dumnezeu, în Efeseni Pavel spune, voi erați mulți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. După Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între ei eram și noi toți odinioară, când tream în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. În împărăția întunericului ești înlănțuit și condus de pofte, de pasiuni, de dorințe, de ceea ce îți trebuie, de ceea ce îți place, de ceea ce dorești, de gândurile inimii tale, de ceea ce te satisface. Aseară am fost la un concert aici în Langley cu Ruben Morgan. Ruben Morgan este unul dintre cei trei compozitori de la Hillsong, dacă cunoașteți formația aceasta care cântă din Australia. Sunt doi băieți, Marty Sampson, Ruben Morgan și este Darlene Zach. Și Ruben este unul dintre compozitori, a avut un concert aici de o oră și jumătate. Povestit istoria fratelui său. Fratele său a folosit droguri foarte multă vreme. Heroină. Asta satisfăcea. Pentru satisfacerea heroinei a început să fure de acasă bani, lucruri din casă să le vândă, sculele tatălui său. Stai și te gândești, cum poți așa ceva? Lucrurile alor tăi trebuie să fie sfinte, oricât de păcătos ar fi, ai tăi să fie sfinți. Nu? Cum este în mafia italiană, domnule, familia ta este sfântă, în ghilimele. De asta nu ne atingem. We whack everybody else, vorăm pe toată lumea, dar ăștia e mei, pe ăștia trebuie să-i respect. Nu pot să nu-i respect pe tata și pe mama și pe cei care sunt ai mei, soția și copiii și așa mai departe. Da? Dar când ești condus de pofte, când ești condus de pasiune, îți pierzi rațiunea. Nici rațiune nu mai ai și așa este în împărăția întunericului. Oamenii pot fi foarte rațional să zic că investesc bani așa și câștig așa și fac așa și așa îmi ghidez viața și așa și pot ajunge la bani, la avere, la poziții, la prieteni, la... Dar ei sunt în împărăția întunericului. Nu sunt în împărăția luminii, în împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu aflăm eliberare și refugiu. În primul rând, de a sluji lui Dumnezeu. Conceptul acesta îl subliniez din nou și din nou. Când noi venim la Dumnezeu, e adevărat că Dumnezeu ne mântuiește, că ne iubește, ne mântuiește cumva de dragul nostru. Dar noi venim la Dumnezeu și trebuie să începem să slujim pe Dumnezeu de dragul Lui. De dragul Lui Dumnezeu. Noi venim, suntem mântuiți pentru un scop, cu alte cuvinte. Nu suntem mântuiți de dragul mântuirii numai, ci suntem mântuiți pentru un scop. Credeți voi că Dumnezeu este, hai să folosim așa termen modern, un economist slab? Eu nu cred că Dumnezeu este un economist slab. El este numit în Biblie chiar și pilda polilor ca fiind un economist destul de iscusit. Da? Ce fel de economist? Care de multe ori ia de unde nu semăna, de unde nu pus. Și știam că ești așa. Păi am știut bine despre mine, așa sunt. Deci Dumnezeu nu pune ceva în cineva ca să n-aibă niciun beneficiu. Ca să n-aibă niciun rezultat din ceea ce a pus acolo. Așa este Dumnezeu. El când ne cheamă la sine, ne cheamă de dragul că ne iubește și că vrea ca noi să fim mântuiți. Dar ne cheamă ca să se folosească de noi. Ne cheamă ca să slujim împărăției lui Dumnezeu. Să facem ceva după capacitățile pe care El ni le-a dat, să slujim împărăției lui Dumnezeu. Să aibă un beneficiu de la noi. Ce beneficiu are Dumnezeu de la mine? Ce beneficiu are Dumnezeu de la tine? Suntem în împărăția lui Dumnezeu. Unii de 20 de ani, alții de 4 ani, alții de câteva luni. Ce beneficiu are Dumnezeu de la mine? Dumnezeu ne cheamă cu un scop, El are un plan, ca să slujim împărăției lui Dumnezeu. Pavel spune în Roman 6, 17 și 18, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că, după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Vezi, când noi eram în lume, nu puneam așa problema, eu n-am să slujesc păcatului. Nu, eu nu mă împlinesc chestiile acestea care ne atrăgeau la păcat. Nu puneam așa problema, dar am venit la Dumnezeu și dintr-o dată aici suntem circumspecți cu resursele noastre. În lume, când erai copleșit de păcat și păcatul îți domina viața, nu te întrebai dacă merită să-ți cheltuiești resursele pentru satisfacerea poftei respective. Dar ai venit la Dumnezeu și acum zici, op, stai așa? Aici, la Dumnezeu, eu sunt mai grijuliu cu resursele. Dar de ce? Eu zic că Dumnezeu cu atât mai mult merită să-ți dai Lui toate resursele. Că ceea ce dai lui Dumnezeu este o investiție. Ceea ce investeai în lume sau cheltuia din lume era o pierdere. Ceea ce dai lui Dumnezeu este o investiție. Dumnezeu ne-a adus la mântuire să slujim neprihănirii, să slujim lui Dumnezeu. Fiecare după capacitatea, talentul și darul primit. Care este darul meu? Care este talentul tău? Ce fac eu pentru Domnul? Slujesc în împărăția lui Dumnezeu neprihănirii? Sau am venit numai să-mi găsesc refugiu? Am venit numai aici ca Dumnezeu să-mi facă ceva, lucrurile care îmi lipseau mie. Pentru că dacă e adevărat, eu am venit numai ca să-mi dea Dumnezeu ceea ce îmi lipsea, atunci eu am venit la Dumnezeu și n-am obținut tot ce are Dumnezeu să-mi ofere. Am obținut numai ceea ce credeam că îmi lipsește din Dumnezeu. Am totul și mai trebuie Hristos. La Hristos nu merge așa. La Hristos este pierd totul ca să-L obțin numai pe El. Hristos nu este un adaus la ce avem, ci Hristos este totul. Pentru El pierd totul. Amin? Aici când suntem în împărăția lui Dumnezeu, am găsit refugiu, spuneam eu adineori. Ce se întâmplă când suntem aici? Vin ispite peste noi, frate Simi. Vin până în lumea. Ciprian, vin ispite. După ce te-ai botezat, n-ai mai fost ispitit. Ah. Nu trebuie să spui nimica. Și că asta spune multe. O imagine care vorbește 1000 de cuvinte, așa? După ce am venit la Hristos, suntem ispitiți. Care este problema dacă suntem ispitiți? Care e diferența? Că am fost ispitiți și acolo și suntem ispitiți și aici. Diferența este enormă. Este de la cer la pământ. Aici când suntem ispitiți, niciodată nu suntem ispitiți peste puterile noastre. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească, în primul rând, spune Pavel. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Deci suntem confruntați aici cu ispite. Care este diferența atunci la Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu? Este că nu suntem ispitiți peste puterea noastră, ispita se poate suporta. Și că Dumnezeu a pregătit un mijloc de scăpare din ispită. Cum scăpăm de ispite? Oh, Dumnezeu a pregătit rugăciunea. Dumnezeu a pregătit rugăciunea ca mijloc de scăpare din ispite. Vă aduceți aminte de Hristos în grădina Ghețiman. Paharul acesta, dacă ar fi cu putință, să treacă de la mine. Totuși, în rugăciune. Nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. În rugăciune. Ce altceva mai avem în împărăția lui Dumnezeu care ne ajută să scăpăm de ispite? Avem cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul a venit și l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos. De fiecare dată când l-a ispitit, Domnul Iisus a scos sabia cuvântului și s-a apărat că i-a spus, dar este scris. Dumnezeu a pregătit ca să scăpăm de ispite. Și a mai pregătit încă ceva. Ultimul cuvânt pe care îl spune aici Apostolul Pavel, ca să puteți răbda ispita. Nu se cădeți în ea, ci să o puteți răbda. Cu alte cuvinte, să rămâneți în picioare, să rămâneți nestingheriți, să rămâneți neclintiți sub ispită. Asta vrea să spună Apostolul Pavel. Împărăția lui Dumnezeu este un domeniu al neprihănirii, al păcii și al bucuriei. Roman 14 cu 17 spune Apostolul Pavel, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Neprihănirea care se capătă, așa cum s-a spus deja și am afirmat până acum, prin credință. Pavel spune în Filipeni unde am citit, să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Dar aici nu avem numai neprihănire. Ce înseamnă neprihănire? Nu? Aceasta este o întrebare chiar și în mintea celor ce se vor boteza duminica viitoare. Dacă mă botez, nu o să mai păcătuiesc. Dacă mă întorc la Hristos, nu o să mai păcătuiesc. Și vin unii și zic, oh, sigur că da. Dacă vii la Hristos, nu o să mai păcătuiești. Că uite ce spune Biblia în epistola scrisă de Apostolul Ioan. În capitolul 3, versetul 9, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne Dumnezeu și nu poate să păcătuiască fiindcă este născut din Dumnezeu. Și cu versetul ăsta îi dăm în cap la săracul creștin și care cum a căzut pe cale sau a păcătuit, venim cu el și lovim în cap și spunem, nu ești din Dumnezeu, asta e problema ta. Nu e asta problema. Atunci când suntem din Dumnezeu, păcătuirea nu mai devine un mod de viață. Nu mai devine felul în care trăiesc. Când eram în lume, ăsta era singurul fel în care trăiam. Era singurul fel pe care îl cunoșteam. Și când eram bun, și când făceam fapte bune, eram tot în păcat. Faptele mele bune nu contau la nimic. Pentru mine, să zic așa. O, făceau bine altcuiva. Dar mie nu foloseau la nimic. Mă simțeam bine după ele, atât tot. Dar când am venit la Dumnezeu, păcatul nu mai este un fel de viață, un mod de trai. Eu nu mai trăiesc în păcat. Dimpotrivă, când păcătuiesc, îmi pare rău. Plâng. Mi-e scârbă de mine, mi-e scârbă de păcat. Asta înseamnă că cine este născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește și nu mai poate păcătui. Nu mai poate să trăiască în păcat. Se va întâmpla după ce vii la Dumnezeu să cazi. De aceea tot Apostolul Ioan spune, dacă cineva vreodată cade, să ne mărturisim păcatele. El este credincios și drept să ne ierte păcatele. El ne va ierta păcatele. Deci suntem confruntați mai departe cu această problemă. Cu problema păcatului. Dar neprihănirea nu mai este a noastră, ci este a lui Dumnezeu. Ne-a fost imputată. Am fost îmbrăcați cu ea. Ni s-a dat prin credință. Ni s-a cerut să credem. Ea vine prin credință. Neprihănire. Nu numai neprihănire, ci și pace. De unde vine pace? Pacea. Pacea vine din convingerea că Dumnezeu îmi poartă de grijă în toate problemele vieții. Pacea vine din convingerea că Dumnezeu îmi poartă de grijă în toate problemele vieții. Pavel spune în Filipeni 4, de la 6 la 7, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. O, inima și gândurile mele sunt așa de convulsionate din cauza atâtor probleme cu care sunt confruntat. Dar dacă îi aduc Domnul Iisus aceste lucruri, El vine cu pacea Lui și liniștește gândurile din viața mea și din viața ta. Fiecare de aici avem experiențe de domeniul acesta. Fiecare de aici am putea spune și mărturisi astăzi cum am venit la Hristos cu îngrijorările noastre și El a îngrijit de noi. Cuvântul Domnului spune că să aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre. Știi că aruncarea nu este așa o operație, e o operație destul de violentă, în care te desprinzi de ceea ce arunci, printr-o acțiune violentă, te desprinzi de ceea ce arunci și te desprinzi și te desparți, nu numai violent, pentru totdeauna ai aruncat ceva asupra Lui. Suntem încurajați să aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre. Dar bucuria, spune aici, bucuria care vine din Domnul. Bucurați-vă întotdeauna, Domnul, spune Pavel. Iarăși zic, bucurați-vă. Voi cântați cântecul acela. Bucurați-vă în Domnul, zic, iarăși zic, bucurați-vă. Bucurați-vă în Domnul, zic, iarăși zic, bucurați-vă. Bucurați-vă, bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. Bucurați-vă, bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. Poate ar trebui să-l cântăm mai des. De ce? Am văzut de multe ori că chiar și la închinarea noastră nu avem destulă bucurie. Nu este lumină pe fața noastră. Nu strălucește bucuria mântuirii. Și ar trebui să avem mai multă bucurie. Ar trebui să fim înconjurați de mai multă bucurie. Creștinismul nu este o credință a pesimismului. Este o credință a optimismului. Este o credință a victoriei, a biruinței. În urmă, în final, binele va birui răul. Vindecarea va birui boala. Viața va birui moartea. Lumina va birui întunericul. De aceea trebuie să fii optimist. Și în optimismul acesta, debordant, trebuie să te bucuri în Domnul. O, bucuria noastră nu este ilogică, irațională. Este în Domnul. În El avem toate motivele să fim bucuroși. În afară de El, putem rânji, putem zâmbi. Putem avea oarecare liniște, oarecare pace. Dar adevărata bucurie se găsește numai în Hristos. Slăvit să fie El. Împărăția aceasta este o împărăție care nu trece. În Evrei 12, la 25, Pavel spune așa, dacă el este scriitorul evreilor, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să-l asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu cât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor care au fost create, este făcută ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Deci când se scutură lucrurile, acum este erupție la St. Helens, în statul Washington, da? Și noi am fost acolo în urmă cu câțiva ani, când a fost pentru prima dată fratele meu în America în vizită, am fost acolo cu o zi înainte de, iarăși când puțin muntele s-a clătinat. Și am fost speriați, au zis nevastă, nu mai mergem niciodată acolo, că e periculos. Noi am crezut că e mort vulcanul, uite că e periculos, ai văzut că iarăși o pufăi de două ori atunci, cu câțiva ani în urmă. Dar acum o fumat serios. Cu ocazia aceasta. Nu așa serios ca în 80, dar totuși a fost destul de serios și ziceam, oare ne afectează? Oare o să bată vântul până aici cenușa și ce este acolo în aer? O să vină și aici la noi? Și am hotărât să nu ne mai uscăm hainele pe balcon. Ca nu cumva într-o zi când mergem acasă de la lucru să vedem că hainele sunt acoperite de cenușă. Da? De ce se clatină anumite lucruri? Dumnezeu clatină anumite lucruri. El clatină stock market-ul. El clatină națiunile. El clatină lucrurile de pe pământ. Împărăția aceasta a lui Dumnezeu nu se clatină niciodată. Când se clatină lucrurile care se pot clătina, se clatină tocmai ca Dumnezeu să dovedească că rămână în picioare unele lucruri care nu se clatină niciodată. Păi nu trebuie ca să mergem mai departe. Știți că în zilele trecute a ajuns cifra de vânzare a Bibliilor de pe pământ, de vânzare, nu de dat cadou sau așa, la 6 miliarde și ceva, câte o Biblie de fiecare locuitor al pământului. 6 miliarde și ceva de Biblii. Nu știu dacă mai este vreo carte pe acest pământ care să fie așa un top bestseller ca Biblia. De atâtea mii de ani și atâtea încercări să distrugă cuvântul lui Dumnezeu și nu l-au distrus. De ce? Pentru că unele lucruri nu se clatină. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu rămâne în viac. Amin? Deci unele lucruri nu se clatină. Și când Dumnezeu clatină unele lucruri, le clatină ca să vadă care sunt lucrurile care se clatină și care rămân. Fiindcă am primit deci o împărăție care nu se poate clătina, spune Scriitorul. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Împărăția aceasta nu numai că nu se clatină, nu va fi distrusă niciodată. În Daniel 2:44 spune prorocul, în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui altui popor. Creștinismul nu este, iudaismul este al evreilor. Unii, islamismul se împrăște și el prin diferite națiuni. Și alte credințe se împrăște prin diferite națiuni. Temiri. Când am fost odată la București, am văzut niște băieți acolo tunși și rași pe cap, îmbrăcați în niște pelerine de culoare portocalie, stând în aeroport și clătinându-se și dând niște... erau, ce știu, brahman sau budiști sau ce erau ei, New Age sau ceva era. Și am zis, uite, domnule, că ăștia au ajuns și aici. Credința în Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu nu va trece sub stăpânirea unui popor. Nu aparține niciunui popor. Nu știu cum sunteți voi, dar eu când am venit acum 15 ani în Statele Unite, am zis, America este o țară creștină. M-am păcălit. M-am lovit de păcăleala aceasta din prima zi când am ajuns în America. America nu este o țară, nu este nicio țară creștină pe pământ. Împărăția Dumnezeu nu intră sub stăpânirea unui popor. Împărăția Dumnezeu rămâne a lui Dumnezeu. Este numai a lui. Împărăția aceasta nu va fi nimicită niciodată. Nu va trebui să stăpânească poporul. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Dă slavă lui Dumnezeu. Bucură-te în această dimineață. Ești în împărăția lui Dumnezeu. Ai un împărat. Domnul este împăratul tău. Este regele tău. Dă-i slavă și bucură-te. De ce? Împărăția lui nu trece niciodată. Și odată ce ai intrat sub puterea lui Dumnezeu, sub stăpânirea lui, nimeni nu mai are drept asupra ta. Ești al lui Dumnezeu. Spune Domnul Iisus Hristos, nu vă temeți de cei ce pot să omoare numai trupul. Nu vă temeți de ei. De-aia martirii au mers în fața, s-au dus la fiare și s-au confruntat cu ele. De ce? Pentru că Dumnezeu era regele lor, Dumnezeu era împăratul lor. Într-o clipă sfârșiați ei vor trece din moarte la viață. Este beneficiul lor. Spunea Pavel, aș vrea mai bine să mă duc să fiu cu Domnul decât aș vrea să trăiesc pe pământ, spunea el. Dar pentru voi mai trebuie să mai rămân, știa când va muri. Împărăția lui Dumnezeu nu va avea sfârșit. Spune aici în Luca 1:33, în profeția despre Domnul Iisus Hristos, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. În 2 Petru 1, de la 10, spune Petru că împărăția este veșnică, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Întrebarea mea acum care este, cu asta o să încheiem, merită oare să scăpăm, să renunțăm la tot pentru împărăția lui Dumnezeu? Merită oare? L-aș întreba pe martirul Ștefan, unul acesta curat, tânărul acesta care era plin de învățătură, de avânt, tocmai pornise pe calea credinței, își dăduse viața lui Hristos și probabil că studia cu aviditate sururile vechilor scrieri ca să vadă dacă se potrivește ceva din ele cu Hristos și era convins și a stat în ziua aceea în fața Sinedrului și în fața fariseilor și a celor care îl chestionau. Și în timp ce ei au început să arunce cu pietre în el, pentru că nu puteau să stea în fața patosului și adevărului cu care el vorbea, a început să o omoare cu pietre, el și-a ridicat ochii spre cer și a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Sunt în picioare la dreapta lui Dumnezeu, gata să-i primească sufletul. Și el, despre el, nu am mai citit despre asta, despre el am citit că s-a rugat aceeași rugăciune a Domnului Iisus Hristos pe cruce. Iartă-i, căci nu știu ce fac. Nu le ține în socoteală păcatul acesta. L-aș întreba pe apostolul Pavel. Pavel scrie lui Timotei, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat? Și totuși Domnul m-a izbăvit din toate, de altfel, toți cei ce voi să trăiască cu Evlavie în Hristos vor fi lăudați. Prigoniți. Vor fi prigoniți. Observați ce situații complexe amintește apostolul Pavel aici, cu câte lucruri a fost confruntat el din pricina lui Hristos și cu cât în liniște scrie, de fapt, asta, eu trebuia să mă aștept la chestia aceasta, că Domnul a spus toți care trăiesc în Evlavie vor fi prigoniți. El spune, Domnul m-a scăpat și mă va mai scăpa încă. Ce frumos! Aș întreba pe creștinii primilor veacuri, spune aici scriitorul evreilor, aduceți-vă aminte de zile de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul locărilor și necazurilor și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă cu voi. În adevăr, ați avut milă de cei ce erau în temniță, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți că aveți în cerul o avuție mai bună care dăinuiește. Nici unul dintre noi, frați și surori, nici unul dintre noi, nici cei care ați suferit sub comunism, nici unul dintre noi, n-am fost încă confruntați cu astfel de prigonire. Ca să spună viața sau Hristos. Și să zici Hristos. Să spună Hristos sau averea, să zici Hristos. Niciunul n-am fost confruntați cu așa ceva. De aceea aș întreba pe aia care au mai multe argumente decât mine și tine. Merită oare împărăția lui Dumnezeu să renunți la averi? Merită împărăția lui Dumnezeu să renunți la familie? Citeam în cartea Miracolul Chinez despre un chinez care a fost încercat autoritățile să-l convingă să renunțe la Hristos. Și ca să încerce să renunțe la Hristos, l-au îngropat în pământ până la gât, au rămas numai capul afară din pământ. Și au dus un buldozer cu lama buldozerului lângă gâtul lui. Și au pus în fața lui soția și nu știu câți copii aveau, 6-7 copii. Și a spus, dacă nu te lepezi de Hristos, uite aici în fața familiei tale, eu o să rămână fără tată, fără suport, fără bani în casă. Și pentru că el n-a renunțat la Hristos, a polit buldozerul și i-au tăiat gâtul la gol pe loc. Și soția și copiii au fost martori. Citeam în cartea aceasta, copiii acestui om au devenit misionari, au devenit credincioși cu toții. Și găsesc Evanghelia lui Hristos. Biserica a crescut cu sângele martirilor. Merită oare? Am să-i întreb pe ei. Deci întreb pe cei din China comunistă, din Indonezia musulmană și din Sudan și din alte țări. Merită pentru Hristos să pierzi totul? Merită pentru împărăția lui Dumnezeu să pierzi totul? Merită. Merită. E un nor foarte mare de martori care ne urmărește alergarea, frați și surori. Și îndemnul lor este merită pentru Hristos și pentru împărăția lui să renunți la tot. Merită să faci tranzacția. De aceea, fă-o astăzi. Fă-o astăzi. Fă-o în clipa aceasta. Părăția lui Dumnezeu, în ultimul rând, se găsește în loc personal. Acesta este punctul culminant al fiecarei pilde. Fiecare om găsește ceva ce trebuie să fie a lui personal. Împărăția nu vine așa ca o plapumă care ne acoperă pe toți, că suntem toți aici în incinta aceasta. Nu. Împărăția trebuie descoperită și acceptată și căutată și primită personal. Și trebuie personal să te bucuri de ea. Cât costă pocăința? Cât costă împărăția? O costă mult. Tinerii au învățat azi dimineață că trebuie să renunți la sine. Trebuie să renunți la viața care ai avut-o. Ca să dobândești împărăția prin pocăință. Te costă foarte mult. Te costă naștere din nou. Trebuie să renunți la vechiul eu, la vechea ființă. Și trebuie apoi, după ce ai fost născut din nou, să pui împărăția lui Dumnezeu înaintea altor lucruri. Înaintea ogoarelor, afacerilor, averilor și altor probleme. Înaintea familiei. Trebuie să iubești pe Hristos mai mult decât iubești pe tata și pe mama. Iisus este radical în cererea sa. Dar numai cei ce acceptă cererea radicală a lui Hristos vor descoperi adevărata iubire, adevărata părtășie. Eu n-am văzut pe nimeni care, renunțând la tată și mamă pentru Hristos, să nu se întoarcă mai la urmă și să-și iubească cu atât mai mult tata și mama. Pentru că atunci când te întorci la Hristos, când renunți la familie pentru Hristos, Hristos te umple de dragoste așa și abia după aceea ești în stare să iubești mai mult familia. Nu numai așa cu o dragoste omenească, ci cu dragostea lui Hristos, care va fi turnată în inima ta prin Duhul Sfânt care ți-l dă. Și trebuie să renunțăm, așa cum am spus în ultima instanță, la eu-ul nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare. Doamne, să mulțumim pentru cuvântul Tău. Confruntați, Doamne, cu această realitate imensă și așa de valoroasă care este împărăția Ta în această dimineață, îmi dau seama, Doamne, că și eu și frații surorile mele, Doamne, în tranzacția aceasta am vrut să păstrăm ceva din lucrurile vechi și n-am renunțat chiar la tot. Venim la Tine în această dimineață, Doamne, și ne spunem că regretăm, ne pare rău, ne rușine de noi. Și vrem, Doamne Dumnezeule, ca Tu să ne dai puterea, să ne abilitezi să renunțăm la tot ce avem, ca să dobândim împărăția Ta în întregime, Doamne, să fim ai Tăi și Tu să fii al nostru 100%. Mă rog, Doamne, pentru cei care sunt aici în această dimineață, dacă sunt dintre cei ce nu Te-au primit niciodată, și mă rog, Doamne, ca în această dimineață, în cumpăna minții lor ei să pună aceste două lucruri, viața veche sau viața viitoare, care poate fi cu Tine, și mă rog, Doamne, să le dai putere să aleagă împărăția Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face aceasta. Slavă Ție, Iisus! Binecuvintează adunarea în continuare și fii cu noi după masa aceasta și de seară la adunare din nou aici, Doamne, și în tot timpul săptămânii ce vine. Îți mulțumesc că ești cu noi și Te slăvesc. Amin.